RCF. Pedenant Days.
Ya, eo mamm a lune nao warnugen a visganver, an a vie lagoun de ompenanzet ur salver dagas kuid an droug ou fall. An o zoz, daouzen dirinket o speret, hag ur vanden nat moch, kasset d'or enem veuzi, ur rangaloun evit saverien mor ken stanganeho e broleoun. Digwezout ar echon en tual d'ar mor e bro ar geraze nianet. Pedo o tisken eus ar vag, et eus en arben da Jezus, un den dalhet gant ur spered louz, o ton eus ar bechou. Er bechou edo o chom an e hele mui den ebe de staga an ehan gant ur jaden zo ken. Kar aliez e oa be staget gant ualou a chadennou, met tore den oar chadennou a breve dan ualou, an oa den ebet gwez da zon a ben an ehan. Noz a deiz e veve er bechou pe var ar menesiou o krial pe o tispen e gorf gant mein. O velet Jezus a ziabel, et iredas hag estouas dirazan, a vou eskre e krias, Petra glaskez houzin Jezus mab doue uel meurbet. Da spediran en an o doue, ne da ked da ober poan din. Car Jezus a lavar e dehan, kerz er meas eus an den se spere du dur. Goulen a re untan, pe an o out, va an o e mezan e o strollat, car kalz a zo a hanom. Pedi a gaz pedi a re an ehan da jom e bo kas eus ur vro, eno e oa diouskosses ar menez ur vanden vraz a voc o peuri. Ar sperejo udur a aspeda Jezus en ur lavaret, kas a hanom er moch, evit mazaim enno. Aotre a roaz deho, hag ez ejon er meaz eus an den evit mon er moch, hag enem daoulas ar vanden er mor, divar an tornaout. Un daouvil benag a yoa an eho, hag e oan beuzet er mor. Are a yoa ouzo diwa la dehas kuid hag a gunta se ker a var ar meaz a pez a yoa c'hoarvezet. An dud a zuaz da velet petra oer huet. Don a rion betek Jezus hag e velon an den dalhet gant an droug speret bremañ var e azez, gwisket hag eski an vad gantan e hag a yoa bet an droug speret strollad ennan. Tout est bon dans le cochon. Hag a vretounet a zo bet plijet a tao deho drebi kik moch, a kao dandul bojellou da zistag a o hof. Pateu e poen la rapi mor, bet lardet Pablo az gant restachou anti, a roet de gwellien de han bembez, e oa prez braz gant tud an atan, galvet choba higer a diwadet brau ar pez pi mor var ler un tal ors, lopet brau var e ben. Bet bervet dour das izrena an ehant flour, speget an outrou pimor en nuel gant chikour un tam koat lakead ouz gwerzi des ivesker, a distripet a divoujellet goudeze. A vu gale a yoa o selet piz, an e displije ke deho kaout sororel a pimor da c'hoari poloten gati. Evidentieg ez un dudi kaout kemen a gig, lod an ehant freska, hag a pevrasa da zerhele helorn din an ur gwiskad ma da zal. Setu petra oa fest an ur anterkan loa so. En amzer Jezus etouez ka Josevien ar pimor eo a disprizet. An eus nemetu da zi a veaz religion Israel a gred e tre drebi kik mor. Diaz eo deom kumpren an drare. A Jezus e un an agustum lavaret neus bouet ebe da vise difennet dan ini a yad e eul. Gwell a zeken evit omni leonis. Pedom intima evit a reaz o lased o speret, direnked o rezun, lakead a gostez ouz an dud a blamour ne men ke mad gant o fen. Ar feiz gristen a zo evit darnan eho, ur wir chikour da euna o buez. Pedom o zalver evit to.
Chachit o kalon kredit e fel o mar,
Cito canon credi de preluma, desis fichans venon, care gongon dantar.
Non redeur vindu justa l'un à l'autre,
maison de vitu clan la verrière. Cito canon credi de preluma, desis fichans venon, care gongon dantar.
Un dervez mat da bebinia honor.